Pri počúvaní podcastu don'tpanic.sk vás víta Michal, samozvaný komentátor spoločenských, politických a náboženských tém. Vítam vás všetkých. Toto je prvá epizóda nového podcastu don'tpanic.sk. Dúfam, že teda tých epizód vznikne viac ako táto jedna jediná. Záleží to však od toho, koľko bude času a taktiež či to bude užitočné. Dnes sa budeme zaoberať dôležitou a veľmi aktuálnou témou posledných dní, a to je koronavírus. 12. marca som uverejnil na denníku Postoj v blogu článok pod názvom COVID-19 a zarosané reflektory, kde opisujem svoju skúsenosť, dá sa povedať, z prvej ruky s koronavírusom. A vo februári cez školské prázdniny v Bratislavskom kraji sme išli do írskeho Dublinu spolu s našimi 4 deťmi, kde sme strávili jeden týždeň. A vtedy sa ešte o koronavíruse vedelo len veľmi málo. V podstate sa hovorilo o tom, že je to nejaký čínsky vírus. A v Číne s tým majú problémy a už sa teda objavovali prvé prípady v Taliansku. Ale mali sme aj s manželkou celý čas pocit, že je to niečo, čo sa nás absolútne netýka. A ja v tom článku, alebo teda blogu na Postoji opisujem, aké sme mali pocity trochu neskôr. Ide o to, že sme sa stretli s mnohými ľuďmi potom, ako sme sa navrátili z Írska. A po nejakom čase nášmu synovi začala stúpať teplota a vtedy sme sa ešte stále tak sme sa smiali, že čo by to tak mohlo byť, že nebude aj ten koronavírus. No došlo to až do toho štádia, že po niekoľkých dňoch sme sa stali jednými z tých šťastlivcov, ktorí skutočne aj absolvovali testy na koronavírus. Mali sme veľmi ťažký čas, pretože sme nevedeli, či budeme pozitívni alebo negatívni. A nakoniec sa ukázalo v testoch po 2 dňoch, čiže naozaj zhruba 48 hodinách od vykonania výterov, že tie výsledky sú negatívne. Takže nám padol kameň zo srdca. Avšak treba povedať toľko, že už od dňa, kedy sa synovi ukázali vysoké teploty, sme sa preventívne izolovali, to znamená aspoň do tej miery, do akej sme to vedeli urobiť. To znamená, že sme sa snažili nevychádzať von z domu viac, ako je nutné. Najstarší syn ešte chodil 2 dni do školy, nakoľko nebolo vydané žiadne karanténne opatrenie. To až neskôr od toho ďalšieho týždňa sa potom už do školy nechodilo. A keď som šiel na nákup, tak som si vždy zobral so sebou latexové rukavice a rúško. Tie latexové rukavice som samozrejme po nákupe odhodil. Nakoľko sme sa naozaj stretli s koronavírusom ako témou, našťastie nie nejako substanciou, celkom osobne, tak nám to v podstate spôsobilo to, že sme už niekoľko dní uvažovali nad tým, čo ten koronavírus je, aké to prinesie zmeny do našich životov, ako sa nás to bude týkať. A napísal som si niekoľko poznámok k tomu, ktoré by som s vami chcel zdieľať. Prvá otázka, na ktorou by som sa chcel s vami zamyslieť, je, koho sa týka koronavírus? Ako som spomínal, keď sme sa vrátili z Írska, boli sme si istí, že sa týka Číňanov a snáď niektorých Talianov. Keď nášmu synovi vystúpili teploty, od tej chvíle sa koronavírus týkal aj nás. Keď sa prejdeme po uliciach dnes, tak je jasné, že sa stretneme s mnohými ľuďmi, ktorí sú si istí, že sa ich koronavírus netýka. Myslím, že je to veľmi taký laxný postoj. Dal by sa vysvetliť možno tým, že ak by si ľudia pripustili myšlienku strachu, ktorú ten koronavírus so sebou nesie, a je to racionálna myšlienka, o tom som presvedčený, tak sa jej vyhýbajú sa tomu strachu tým, že sa ho snažia poprieť. Snažia sa poprieť existenciu koronavírusu. Dokonca to vyzerá tak, že za posledných niekoľko týždňov sa svet delí na dve kategórie ľudí. Tí, ktorí veria v koronavírus a tí, ktorí neveria v koronavírus. Je to zaujímavé, že v týchto dvoch kategóriách sa nachádzajú ľudia naprieč rôznych náboženských smerov, aj takisto aj mnohí ateisti. Takže máme tu novú vieru, ktorá nás rozdeľuje. Alebo z opačného pohľadu spája. Ale v tomto prípade to bude jednoduchšie ako v náboženských otázkach, pretože to zjavenie toho koronavírusu nedá na seba dlho čakať. Dobre. Koho sa teda týka koronavírus? Rozhodne sa týka všetkých tých, ktorí sa s ním môžu stretnúť. Či už v nejakom hostiteľovi, alebo na povrchu nejaké látky. Na povrchu čohokoľvek de facto. Ten pocit, že mňa sa koronavírus netýka, pretože som nebol v Číne ani v Taliansku, je už dnes iba omyl. O tom som presvedčený. A je o tom presvedčená aj naša vláda a mnohí odborníci z tejto oblasti. Je dobré si nájsť možno videá a rozhovory s pánom profesorom Krčmerim na túto tému. Viete, máme pocit, že koronavírus sa nás týka len vtedy, keď sa eventuálne nakazí niekto z môjho okolia, s kým som sa stretol. A tým pádom by som mohol byť nakazený aj ja. Niekoho nepohne ani toto. Niekto si povie, že sa ho to netýka. A začne sa témou koronavírus zaoberať až vtedy, keď sa ukáže podozrenie na nejakej blízkej osobe, že ona by mohla byť nositeľom koronavíru. Hej, buď to začne boliť hlava, a vyskytnú sa horúčky, kašel a podobne. A niekým takých ľudí asi dosť málo, ale isto sa nájde aj taký, ktorým nezatrasie ani toto. Zatrasie ním naozaj až potom, nedaj Bože, smrť blízkej osoby alebo osoby, ktorú poznali. A do tohto štádia sa práve dostať nechceme. V našom okolí je neznáme percento nakazených ľudí. A to percento sa nachádza niekde na škále od 0 do 100%. Nevieme, koľko to je. Čo teda budeme predpokladať? Viete, myslím, že máme dve možnosti. Buď budeme predpokladať, že nakazených je 0 ľudí v našom okolí, alebo budeme predpokladať, že sú nakazení všetci. Pravda je taká, že je oveľa výhodnejšie predpokladať, že sú nakazení všetci, než že nie je nakazený nikto. Samozrejme, že v praxi vieme, že to nie je ani 0, ani 100%. Ale ak budeme mentálne predpokladať, že všetci sú nakazení, predídeme ďalšiemu šíreniu nákazy. A to je kľúčové. Včera, vlastne predvčerom večer, keď som išiel spať, syn ešte dosť, tento náš syn s podozrením na koronavírus ešte silno kašľal. A ja som sa nevedel ubrániť obrazu jeho tváre. Jeho modré oči boli zavreté. A tvár mal bledú a nedýchal. Môj syn bol v tejto predstave mŕtvy. Bola to veľmi nepríjemná predstava. Ale zároveň to je reálna možnosť. Iste môžete si povedať, koronavírus zabíja len starých, malým sa nič nestane. Nie je to pravda. My o koronavíre vieme zatiaľ veľmi, veľmi, veľmi málo. To, čo vieme z istotou, je, že sa šíri veľmi rýchlo. Že mu nestíhame. V tom našom svete, ktorý sme si urobili, tak povediac veľmi bezpečný, čo je v zásade skvelé. Je výborné, že sme si dokázali vytvoriť svet, v ktorom veci fungujú, ale zároveň je tu to nebezpečenstvo, že sme si tak nejak vytvorili ilúziu toho, že sme pánmi svojho osudu a pánmi svojho života. A koronavírus nám ukazuje, že to tak nie je. Že život svoj a svojich blízkych nemáme pevne v rukách. A to je dobre. Tejto téme sa možno budem venovať v nejakých ďalších epizódach nášho podcastu. Teda odporúčam vám, ja viem, že toto cvičenie môže znieť zvláštne, ale odporúčam vám predstaviť si niekoho, koho máte radi, ako mŕtvého. A verím, že tá predstava bude natoľko nepríjemná, že si poviete, že radšej urobíte všetko preto, aby sa nestala realitou. Ponúkam vám teda niekoľko praktických rád. Celé to s tým koronavírusom je veľmi, veľmi taká zvláštna, ťažká téma. Ľudia v skutočnosti neriešia a tvária sa, že treba mať ruku hore a oslavať život a že život ide ďalej, žiadny koronavírus neexistuje a podobne. Myslím, že v tejto chvíli si treba uvedomiť, že tie ťažké otázky koronavíru a jeho existencie za našimi dverami musíme čeliť. Treba je čeliť pokojne, racionálne, ale keď je budeme čeliť, prídu aj krízy. Viem, čo hovorím, máme doma 4 deti, chceme sa o ne postarať, chceme to všetci prežiť bez nejakej veľkej újmy. A kríza, taká tá psychická kríza, možno úzkosť, príde. Skôr či neskôr príde. Ako s tým bojovať? Myslím, že je dôležité, veľmi dôležité. Napriek tomu, že vonku ten koronavírus je, chodiť na slniečko. Ak máte záhradu, bývate v dome, nech sa páči, na záhradu. Ak ju nemáte, tak bezpečným spôsobom výjsť vonku aj ísť sa prejsť je dobrý nápad. Ale nestretávať sa s ľuďmi spôsobom, že sa k ním budem približovať na viac ako niekoľko metrov. Budem rád, keby to skomentoval možno nejaký odborník, koľko tých metrov má byť. Najprv sa hovorilo 1 až 2 metre, už som počul aj 3,5 metra, že je taká bezpečná vzdialenosť. Vonku sa zrejme ten vírus bude šíriť pomalšie ako v interiéri, ale skutočne, ak sa stretnem s niekým, tak hovorím s ním na vzdialenosť 2-3 metrov pre istotu. To, že sme si fyzicky vzdialení, neznamená, že máme byť na seba nevľúdni. Práve naopak. To, aby sme si zachovali nejakú psychickú rovnováhu, nejaké duševné zdravie, preto je veľmi dôležité, aby sme boli k sebe láskaví, aby sme boli starostliví, aby sme sa jeden druhého pýtali, ako sa máme, ako sa nám darí prispôsobovať sa novej situácii, zisťovať, či ten druhý niečo nepotrebuje, v čom by som mu vedel reálne pomôcť. Možno mladí ľudia by sa mohli zamyslieť nad staršími ľuďmi vo svojom okolí, či by im mohli prísť a nakúpiť alebo niečo podobné. Čiže buďme k sebe vľúdni, buďme k sebe láskaví a takto to prekonáme. Dobre, myslím, že je potrebné si uvedomiť, že pacient 0 nie je jeden, ale sú ich pravdepodobne stovky. Z toho vyplýva, že tých nakazených ľudí naozaj bude mnoho. To, že sa prejdem kde si po obchodnom centre, je šanca, že tam je niekto, kto je nakazený. Úplne reálna šanca. Bol som v Lidli jedno ráno a tam bol pracovník, ktorý skenoval tovary a každý tovar, ktorý naskenoval, aj okýchal a okašľal. Mal som z toho veľmi nedobrý pocit. Samozrejme nenosil rúško. Dnes premiér hovoril v reakcii na jedného z novinárov na tlačovke, že niektorí zamestnávateľia zakazujú zamestnancom nosiť rúška, aby neodstrašili zákazníkov. To je naozaj veľmi, veľmi hlúpe a prízemné. Tí zamestnanci sú v prvej línii. My ich potrebujeme, pretože zabezpečujú zásobovanie. Tí ľudia by mali byť v prvom rade chránení. A oni práve sa chránia najmenej. A ďalšiu vec, ktorú si musíme uvedomiť, a ako náhle si dáte na ústa rúško a rukavice na ruky, tak ste považovaní za exota. Je možné, že vás niekto osloví a povie vám, že šírite paniku. Ja som si dnes klikol na slovník, na aktuality.sk a slovník cudzích slov. Čo znamená panika? Panika je zdesenie, zmetok, strata rozvahy, nekontrolovateľný a nezvládnutelný zmetok veľkého davu ľudí. Dobre, takže ak veľký dav ľudí koná nejakým spôsobom emocionálne, stádovite, iracionálne, to je panika. To je niečo, čo nechceme. A tomu treba predchádzať. Ak si dáte rúško a rukavice, tak tým panike predchádzate, pretože inšpirujete druhých, aby urobili podobne. Ľudí s rúškami a rukavicami v obchodných domoch pribúda. A to je výborné. To, čo je potrebné urobiť, je zamedziť šíreniu vírusu. A hlavný spôsob je nechodiť von, ak nemusím, a druhý, ak už musím, tak chránim seba a svoje okolie. Najlepšie, ako viem. Dobre, ďalšie praktické rady. Ak už idem nakupovať, tak si zoberiem na ruky jednorázové rukavice, ideálne latexové, alebo nejaké také, ktoré sa dajú ešte zohnať v obchode, a pretože nimi chytám potraviny, možno peniaze, platobnú kartu, možno sa ma niekto dotkne, tiež dôležité. A ako náhle donakupujem tieto rukavice, a si dám dole z rúk a zahodím ich. Opäť bolo by skvelé, ak by sa vedel k tejto veci vyjadriť nejaký odborník, či by nestačilo tie rukavice nejakým spôsobom vydezinfikovať. Zvonka, myslím. Hneď po nákupe, pretože aj tie rukavice, povedzme si pravdu, sú úzkoprofilový tovar. Čo sa týka rúška, tak rúško by som určite nezahadzoval. Robím to tak, že rúško, s ktorým prídem z obchodu, považujem za kontaminované. Toto rúško odložím na špeciálne miesto. A keď ich mám 2-3, teraz sa nechcem chváliť, ale naozaj máme 2-3 rúška, tak my to robíme tak, že ich dáme do rúry na 100 stupňov Celzia na niekoľko, asi na minútu. Opäť bolo by úplne skvelé, ak by sa k tomuto mohol vyjadriť nejaký odborník, či je to dostatočné, či je to správne, či tie rúška nezničíme a podobne. Ale toto je asi to najlepšie, čo sme v tejto chvíli vedeli vymyslieť. Rozhodne bolo by skvelé, ak by majitelia obchodných reťazcov pri vstupe priamo zákazníkom ponúkali alebo priamo ich vyzývali, aby si dali na ruky rukavice. Prípadne bez tých rukavíc ani nebudú môcť vstúpiť do obchodu. De facto to môžu byť tie rukavice, ktoré nachádzame pri pečive. Myslím, že by sa výrazne mohlo dopomôcť, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy. Kvalitnejšie rukavice by mali vo vine nosiť aj všetci predavači. Čo sa týka toho, čo by malo byť predmetom nejakého nákupu. Nakoľko sme si povedali, že je dobré nechodiť von, ale zostať doma, treba povedať aj to B. Môžem zostať doma len vtedy, keď mám čo jesť. Samozrejme. Takže je lepšie nechodiť na čerstvé rožky, ako to niektorí zvykli hovoriť, nechodiť na čerstvé rožky každé ráno. Myslím si, že od tohto pohodlia alebo luxusu si budeme musieť odvyknúť, ale radšej ísť na väčší nákup raz za dlhší čas. Neviem presne špecifikovať, čo by to malo znamenať, ale ja by som sa riadil asi takýmito pravidlami. Kúpujte také potraviny, ktoré bežne jete. Človek, ktorý má trebárs celiakiu, by si nemal nakúpiť množstvo pšeničnej múky. Alebo človek, ktorý neznáša hrách, by si nemal nakúpiť kila hrachu. Alebo ak bežne nejedávate cestoviny, tak by ste si nemali nakúpiť veľké množstvo cestovín. Pretože je veľmi pravdepodobné, že príde deň, kedy tie potraviny vyhodíte. Je potrebné kupovať také potraviny, pravda, trvanlivé, ktoré bežne spotrebujete, ktoré bežne konzumujete. A čo sa týka množstva, tak kúpiť toľko, že určite tú potravinu skonzumujete do dátumu spotreby. Toto je veľmi dôležité a je to taký krásny stoper pri tom, keď človek sa nechá ovládnuť emóciou nejakého strachu a chcel by nakúpiť viac, ako v skutočnosti by potreboval. Takže riadiť sa tým dátumom spotreby a nakúpiť také množstvo, ktoré som schopný ja so svojou najbližšou rodinou zjesť do dátumu spotreby. Toto sa mi vidí ako také rozumné kritérium. Dobre, ďalej, keď idem vonku, snažím sa nedotýkať sa iných ľudí, nepribližovať sa k ním, už som spomínal, dobre byť 2-3 metre od toho človeka, neobímam sa s ľuďmi, nepodávam si ruku pri stretnutí, toto je veľmi dôležité. Na druhej strane, keďže vonku tie objatia nemáme, alebo tie podania rúk vrele, je veľmi dôležité, aby sme veľa objímali svojich domácich, svoje deti, manžel manželku, manželka manžela, aby sme boli vľúdni, aby sme sa na seba veľa usmievali. A teda to platí aj na tých ľudí, ktorých stretneme vonku, aby sme šírili obyčajnú láskavosť. Myslím, že to je niečo, čo nám v týchto dňoch môže celkom dosť chýbať. Čo sa týka detí, ktoré zostali doma, bolo by výborné, ak by školy zaviedli vyučovanie trebárs cez Skype. Isto by to muselo byť nejaké skrátené vyučovanie, možno 20-minútové hodiny. Toto je možno niečo, nad čím sa bude musieť v krátkej dobe zamyslieť nový minister školstva. Čo sa týka opatrení štátu, štát sa snaží v tejto chvíli robiť viac, menej preventívne opatrenia, aj keď je to v hodine 12. Snažíme sa poučiť z prípadov z Talianska a Číny, čo je veľmi dobré. Horšie je, že tie opatrenia štátu berieme mnohí na ľahkú váhu, tvárime sa, že neexistujú, alebo že sú prehnané. Kto môže, mal by pracovať z domu. Home office je moja srdcová téma, tí, ktorí ma poznajú, to vedia. Pokladám ten vývoj technológií a internetu, toho, že dokážeme pracovať s počítačom a robiť na ňom množstvo rôznych úloh, za skvelú príležitosť, tak ako sa počas priemyselnej revolúcie odobrali otcovia a neskôr aj matky do fabrík, aby tam pracovali a potom sa večer neskoro vracali k svojim rodinám, tak internet nám umožňuje vrátiť sa ku svojim rodinám. To je ten home office. Tu si človek musí uvedomiť niekoľko aspektov, že nie je dôležité, koľko robím času, ale či mám na čas splnenú úlohu, ktorú mám. Čiže toto je taká veľmi dôležitá vec. Zase je to téma, ktorej by sa dalo venovať v nejakej samostatnej epizóde. Asi by bolo dobré, aby štát zrušil malým podnikateľom treba až do 100 000 eur obratu, alebo možno by tam bol nejaký iný rámec. A taktiež živnostníkom predávky na daň. Lebo to je niečo, čo by v čase krízy mohlo byť hrozné, pretože štát by sa stal priamo výpalníkom živnostníkov a podnikateľov, ktorí tie predávky na daň skrátka nebudú schopní platiť. A je dosť možné, že to nebude schopná platiť ani žiadna veľká firma. Čo sa týka Európskej centrálnej banky, bolo by výborné, ak by zvážila komplexné dopady, ak by sa plošne zastavilo splácanie hypoték, alebo aspoň istín. Pravdepodobne by to bolo dobré riešenie, pretože inak sa môže zrútiť hypotekárny trh. V takom prípade to, čo sme zažívali v roku 2008-2009, by bola iba smiešna detská nádcha oproti tomu, čo by prišlo v súčasnosti. Čo sa týka nás, občanov, ľudí, je dôležité, aby sme počúvali našich vládnych predstaviteľov, súčasných aj budúcich, a aby sme brali ich odporúčania a nariadenia veľmi, veľmi vážne. Celá táto kríza má aj duchovný rozmer. A môžeme ju prežiť? Určite ju môžeme prežiť. Myslieť si, že ju prežijeme bez akékoľvek újmy, bude veľmi naivné. Bolo by dobré, ak by sme tú krízu prežili bez újmy na živote, na zdraví, nejako vážne. Ale myslím si, že úplne kľúčové je, aby sme ju prežili bez újmy na láske. Viem, o čom hovorím. Je ťažké byť v tejto chvíli úplne pokojný, reagovať pokojne na všetky požiadavky detí, a venovať sa im, a strpieť ich prítomnosť doma počas dlhej doby. Toto sú všetko také náročné výzvy, ktoré nás čakajú. Zachovajme si láskavosť. Buďme dobrí, ak môžeme, ako hovorila svätý Filip Neri. Ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, pre katolíkov je odstavenie nedeľnej omše oveľa horšie ako pre neveriacich zatvorené obchody počas štátnych sviatkov. To je ťažko povedať, čomu to prirovnať. Myslím si, že to nemá precedens a v podstate je to asi neporovnateľné s čímkoľvek. Napriek tomu som presvedčený, že biskupi urobili veľmi múdre, racionálne rozhodnutie. Katolická viera má jasne definovaný vzťah viery a rozumu. Tieto dve si neodporujú. Viera vždy stavia na prirodzenosti. Aj na prirodzenosti rozumu. A keď vidíme, čo ten vírus robí, nebudeme sa mu predsa priamo ponúkať. To, čo biskupi urobili, že na 2 týždne, zatiaľ len na 2 týždne, zakázali slúženie verejných svätých omší, je rýchle a razantné rozhodnutie, ale tá múdrosť sa o chvíľu ukáže. Chce to čas, ale toto bolo treba urobiť veľmi rýchlo. Chaos je veľkým nepriateľom človeka a je priateľom vírusu. Treba zachovať poriadok. Začať by bolo dobré doma. Treba zachovať poriadok v kuchyni, v detskej izbe, v obývačke. Ak sa nám toto podarí, tak možno sa nám tak trošku podarí zachovať aj taký ten vnútorný poriadok, alebo nám to aspoň v tomto pomôže. A my o to tiež bojujeme, je to dôležitá bojová línia, ešte sme ju nezdolali. Ale vnímame to ako veľmi, veľmi dôležité. A Jordan Peterson hovorí vo svojej knižke 12 pravidel pre život, myslím, že je to prvé pravidlo, práve o tom, aké je veľmi dôležité upratať si svoju vlastnú izbu. Tak toto pravidlo sa teraz ukazuje tiež ako veľmi kľúčové. Na to, aby sme si zachovali vnútorný pokoj, bude dôležité zachovať si poriadok doma. Znova sa vrátim k tým nákupom. Nebudeme pokojní, ak nebudeme mať dostatok jedla. Hej. Nehovorím o tom prezásobiť sa, ale zásobiť sa nejako rozumne je určite dôležité. No a keď prídu také tie úzkosti, stres, nepokoj, pre tých, ktorí ste veriaci, odporúčam to, čo mi funguje, a to je modlitba. Jednoducho, Boh dáva pokoj. Je to také zvláštne. Počul som mnoho názorov ešte dávno pred vypuknutím tejto epidémie, ba pandémie, už sa hovorí o pandémii. Počul som taký názor, že akí boli hlúpi tí kresťania, a keď si mysleli, že Boh má niečo dočinenia s morom napríklad, alebo cholerou, že je to Boží trest a podobne, že však my predsa vieme, ako sa to šíri, že to sú nejaké blchy na potkanoch a tie prenášajú. Tak to je úplne nepochopené. To je absolútne nepochopené katolické učenie o Bohu. Pretože Boh je bytie. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. To, že som pochopil, ako sa prenáša nejaká choroba, to ešte neznamená, že Boh je mimo toho. Boh nie je nejaká bytosť, kde si vo vesmíre, niekto kto sa nachádza vo vesmíre. Nie, nie, nie. Celý vesmír sa nachádza v ňom. To si treba uvedomiť. Ten vírus to nie je niečo mimo Boha. Akokoľvek zle to znie. Ale je súčasťou stvorenia. My nevieme, ako ten vírus prišiel, že či je to nejaké, nazvime to, nevieme, či je to nevinný, človekom nezapríčinený akt prírody, alebo to naozaj ušlo z nejakého veľmi dobre stráženého labaku. Toto je niečo, čo nevieme. Ale z toho katolického pohľadu Boh má nad tým moc. Ako som vravel na začiatku, urobili sme si svet, ktorý sa zdá byť bezpečný, a ako by sme mali v rukách svoj život. Teraz sa ukazuje, že to tak nie je. Ale Boh má v rukách ten môj život. Ten tvoj život. On ho má v rukách. Čiže modlitba dáva pokoj. Nie je to barlička. Boh nie je barlička, ktorá pomáha slabým alebo slaboduchým, ktorí sa neodvažujú čeliť, ja neviem, ťažkému osudu. Boh je reálny, je živý. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. A v tejto chvíli to vidíme, že nemáme na to, že tá situácia je väčšia ako my. Čoho sa budeš držať? Keď stojíš v rozkývanom autobuse a šofér pribrzdí, chytíš sa svojej kravaty? To je bolo hlúpe. Musíš sa chytiť niekoho, kto je väčší ako ty. Chyť sa Boha. Prajem vám všetko dobré. Do počutia.